гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна. З Прагі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама збіраецца запрасіць лідараў Ізраілю, Палестыны і Егіпту для асобных перамоваў аб працягу мірнага працэсу на блізкім усходзе. Перамовы будуць будавацца з улікам вынікаў учорашняй сустрэчы Абамы з каралём Ярданіі Абдулом II. Паводле Белага дому, прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху, прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас і прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак будуць запрошаныя на сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам у Вашынгтон яшчэ да чэрвеня месяца. 10 000 чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў Тбілісі з патрабаваннем адстаўкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Акцыі пратэсту ладзяцца кожны дзень, пачынаючы ад 9 красавіка, і былі перапыненыя толькі на 4 апошнія велікодныя дні. Лідары апазіцыі заявілі сёння, што цяпер акцыі будуць адбывацца штовечар, аж пакуль Саакашвілі не пойдзе ў адстаўку. Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ён будзе кіраваць краінай да канца другога прэзідэнцкага мандату ў 2013 годзе. У Малдове пералік галасоў на парламенцкіх выбарах пацвердзіў перамогу кіраўнай камуністычнай партыі. Як паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія, новыя дадзеныя зусім нязначна адрозніваюцца ад першапачатковых вынікаў. Камуністаў падтрымалі каля 50% выбарцаў. Перападлік галасоў адбыўся на ініцыятыву прэзідэнта камуніста Владзіміра Вароніна пасля моладзевых пратэстаў. Іранска-амерыканская журналістка Роксана Сабэры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША, падала апеляцыю на прысуд. Раней прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінежад заклікаў прокурора прасачыць, каб усе правы журналісткі былі датрыманыя. Прысуд Сабэры быў вынесены ў той час, як прэзідэнт ЗША Барак Абама спрабуе аднавіць сувязі Вашынгтону з Тэгераном пасля 30-гадовага перапынку. У ЗША ўпершыню будуць судзіць самалійскага юнака як дарослага паводле абвінавачвання ў пірацтве. Суддзя ў Нью-Йорку пагадзіўся з пракурорамі, што падазраванаму болей за 18 гадоў самаліец быў захоплены ў Індыйскім акіяне ў часе аперацыі вызвалення, ўзята піратамі ў закладнікі капітана амерыканскага карабля. Тры самалійцы ў часе аперацыі былі забітыя. Гэта першы болей як за стагоддзе працэсу ЗША, на якім будуць выстаўлены абвінавачванні ў пірацтве. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Зараз у Менску 6 гадзіна 3 хвіліны і паслухайце паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі далей Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, хаця вы, верагодна, не пазналі змены ў нашых Сяргеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры Радыё Свабода ўзнікла ў Празе ў раёне Хагібор. Гэта 5-павярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай нашага радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі, прэзідэнты БНР Пётр Крычэўскі і Васіль Захарка, спявак Забэйда Суміцкі. Хаця мы пераехалі на некалькі кварталаў далей ад цэнтру, вуліца засталася той жа. Гэта вуліца Вінаградска. Таму, калі вы хочаце напісаць нам у Прагу, пішыце на новы адрас. Беларуская служба Радыё Свабода, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.20. Ну, а зараз сапраўды больш падрабязна да падзеяў у Беларусі. Суд Першамайскага раёну Менску пакараў актывіста Маладога фронту Алеся Любінчука штрафам. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які, у сваю чаргу, рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе Дмітра Хвідарука. На суде была Любоў Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе Дмітра Хвідарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алесь Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца, але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноча Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відэазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сябе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Паведамляла Любоў Лунёва. Ну а ў Вярхоўным судзе заславальнік і праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» спрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі арганізацыі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі, і дакументы на рэгістрацыю «Нашай вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз 2 месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодны з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсце вырашылі лічыць устаноўчы сход арганізацыі несапраўдным на той падставе, што ён прайшоў у памяшканні малой плошчы. Але нам не даюць вялікіх памяшканняў. Звярталіся ў 9 адрасоў і паўсюль адмовы. Таму сход праходзіў у пакоі офісу аб'яднанай грамадзянскай партыі, адкуль вынеслі мэблю, каб змаглі ўмясціцца 67 удзельнікаў сходу. Згадаў гісторыю з правядзеннем устаноўчага сходу Валянцін Стэфановіч. Прадстаўнік пракуратуры Александр Харытон пазнаёміў суд са сваімі разлікамі аб умовах правядзення сходу, якія, на яго думку, даюць падставы сумнявацца, ці праводзілася мерапрыемства.
Агульная плошча яе офіса, уключаючы калідор і 2 лоджыі, а не 1 лоджыю, складае 35 квадратных метраў. Я перадаў суду копію як плана дадзенага памяшкання, так і копію дагавора куплі-продажы офіса, згодна з якім гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам, На одного удельника схода приходилось усяго 0,5 квадратных метров оголенной площади.
Представник Мінюсту перелічив так само порушення при складанні протоколу сходу, при оформленні державної пошлини, при написанні адресов. Господар Харитон не виключає, що заснувальники нашої весни навмисно зробили некоторі помилки, бо їм, цитую, насамреч не потрібна реєстрація. Їх треба назвати правопорушальниками, а не правоборонцями, заявив суду Олександр Харитон. Суддя Ігор Мільто, який веде процес, зробив представнику Мінюсту за увагу за гэтае меркаванне. За увагу атрымалі і правабаронцы Валентин Стефанович і Владимир Лапкович, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданіцтвам правабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Владимир Ляўданскі. Правоборонца Лесь Беляски гэтак каментує ситуацію з нерегістрацією нашої весни.
Влади бачать у нас ніяку явну погрозу, тому що ми сутикаємося з цією відмовою вже не перший раз. Особливо від цього процесу я нічого не чекаю, бо, на жаль, Верховний суд за вельми малим виключенням, звичайно, підтримує відмову Міністерства юстиції. І мені тут бачиться ніяка така щільна зв'язка поміж виконавчими владами і судовою системою Білорусі.
Сёння суд меўся выслухаць двух сведак – Уладзіміра Малея і Віталя Ругайна, якія ўдзельнічалі ў установчым сходзе нашай вясны. Рашэнне суду будзе агалошанае заўтра, 22 красавіка.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Ну а зараз пра тэму развагаў Сергея Дубаўца, якія вы сёння пачуеце ў нашай праграме.
Як? Перадача Сергея Дубаўца.
Як перамагаць? По вялікім рахунку, перамагчы значыць дабіцца таго, чаго не стае. Мне, да прыкладу, ў цяперашняй сістэме не стае людскасці і прафесіяналізму. Тут і свабода слова, і справядлівы суд, павага чалавечай годнасці і пашана да папярэднікаў, і само сабой беларушчына.
Перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Гэтую перадачу вы пачуеце пазней у нашым эфіры. Ну а зараз пра падрабязнасці візіту ў Менск міністра абароны Расійскай Федэрацыі Анатолія Сердзюкова. Ён быў з рабочым візітам і сустракаўся са сваім беларускім калегам Леанідам Мальцавым і прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Апошні выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко сказаў сёння Анатолю Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловский, былы министр обороны Беларуси, здивлены этой заявой.
Трудно сказать, что имелось в виду. И вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика. Почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что?
Генерал Козловский каже, у практике войсковцев завжды было так, что кожная краина сопрацовничает найперш со своими союзниками. У Беларуси таких союзников два. Расія, з якой існуюць двухбаковыя дачыненні, і краіны АДКБ, Арганізацыя дамовы пра калектыўную бяспеку. І Расія і Беларусь уваходзяць у АДКБ, а вось Кітай не, падкрэслівае былы міністр абароны. Таму і трэба арыентавацца на АДКБ. Анатоль Сердзюкоў, адказваючы Александру Лукашэнку, зазначыў, што Расія мае дастаткова сур'ёзныя планы на конт актывізацыі супрацоўніцтва з Беларусю. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што тут маецца на ўвазе ў першую чаргу пастаўку ў Беларусь ракетных комплексаў С-400. І Беларусь хоча, каб найноўшае ўзбраенне дасталося ёй за расійскі кошт, падкрэслівае аглядальнік.
На апошнім саміце краін АДКБ Расія, падкрэсліва афіцыйна, узяла на сябе абавязкі пераснасціць арміі краін-удзельнік АДКБ па ўнутрырасійскім коштам. Ну і безумоўна, у першую чаргу гэта датычыцца самага ніжэйшага саюзніка, якім з'яўляецца Беларусь. Не выпадкова перад вот гэтым візітам у прэсе, у прыватнасці ў расійскім камерсанту, з'явілася інфармацыя аб тым, што Беларусь ожидая набыть новейшее узброение, а миновито С-400, ракетные комплексы. Але за кошт России усветилось этих обовязках у России.
Роман Якаулевский каже, тут говорка идет про десятки миллионов доляров.
Передавал Владимир Глот. Про схвилину про лёс тренера аматорской команды, якая у хоккея перемогла команду Александра Лукашенки. А зараз я нагадаю основные темы дня. После перемоги сборной команды Гомельской области по хоккею над президентской командой тренера переможцев вырашили звольнить. Тренер Лебедев, тем не меньше, каже, что решение на паперы еще не бачил. Активиста молодого фронту Олеся Любенчука, який зазнял оператора у цивильным, что у свою чергу проводил здымки подчас акции подтримки, покарали штрафом. Сегодня у Менску находился министр обороны России Анатолий Сердюков. Подчас встречи с ним Александр Лукашенко выказался за активизацию сотрудничества с Россией у глине военно-промыслового комплекса. У Верховном суде начался разгляд зиску засновальников правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции. Средний помер заробков на Могилевщине застается наименьшим у Беларуси. Будовник тут не зарабляя и миллиона рублей за месяц. Назиральная рада хоккейного клуба «Металлург» со Жлобина была вырешила дотерминово скасовать контракт с головным тренером Евгеном Лебедевым. Решение было принято литерально на другий день после нечеканной перемоги команды Гомельской области под керовництвом сгаданного Лебедева у финале республиканских хоккейных споборництв сярод аматорских командов. У финале гамельчуки у першиню гісторыі перагуляли непераможную дагэтуль команду президента Лукашенки. Подрабязности у Ігора Карнея.
У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага металюргу заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыяліст узначальвае ўсяго 3 гады, ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застаўся незаўважаным і ў якасці галоўнага трэнера зборнай Гомельскай вобласці Лебедзеў быў дэлегаваны ў фінал спаборніцтва сярод аматарскіх камандаў на прызы прэзідэнцкага спартовага клубу. У нядзелю 19 красавіка выхаванцы Лебедзева здзейснілі велікодны цуд. Перамаглі каманду прэзідэнта Беларусі з мінімальным лікам 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расійскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новасць, чэснае слова. Очень интересный тренер, специально усилена была команда Гомельской области. Ну так это спорт, так и должно быть, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это же первая команда страны. Да, 1-2 матч проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь кончаткового решения про свое звольнение, скаланать поветра нема сенсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, если он обязательно, они будут. Контракт у меня еще на год.
Задаю логичное питание. Ці можа причиной детерминовой отставки быть несанкционованная перемога над командой номер один? Ці насамрэч небеспечно выиграть у непераможной Лукашенковой дружины?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах магчимую причину отхиления от справ Евгена Лебедева тлумачать давним конфликтом с директором клубу Олегом Багарадом. Говорит, что Багарад настойливо рекомендовал старшине опекунской рады «Металлургу», директору уголовного спонсора команды Белорусского металлургичного завода Миколаю Адрианову звольнить Лебедева и заместь его призначить Василя Спиридонова, экс-тренера Менского «Динамо». Меркование Андрианова шмат у чем ворошальное, однако дагэтуль у яго с Лебедевым были прихильные относины. Ці стала подставой до развитания со специалистом смелая перемога над президентской командой у штабе «Металлурга» не комментировала. каментуюць. Алег Багарат толькі ўдакладніў, што імя новага настаўніка клубу будзе названае да канца красавіка.
І незадоўга да пачатку нашага эфіру на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металург» з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада. Я працытую. Як асоба, упаўнаважаная назіральнай радай клуба, афіцыйна заяўляю, дакументы на адхіленне галоўнага трэнера Лебедзева ад працы не афармляліся, хоць мяне непакоіць ягоны няўжыўчывы характар і няўменне выслухаць крытычныя заўвагі. Контракт з Яўгенам Лебедзевым дзейнічае да 30 чэрвня 2010 года. Яму прапанавана працягваць выконваць свае абавязкі, нягледзячы на ўсю шуміху, узнятую ў СМІ. Ну, а зараз слова Таццяне Поклад.
Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе ў віртуальнай прасторы. Выйсце ці пастка, якая ўвядзе ад рэальнага жыцця. Беларускія студэнты за мяжу, якія думкамі і сэрцам засталіся дома, ездзяць да хаты так часта, як гэта толькі магчыма, у тым ліку і для таго, каб павучыцца. Жыццё і вучоба ў двух краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача пазней на працягу гэтай гадзіны нашага эфіру. Ну а зараз агляд жыцця ў рэгіёнах. Магілёўскаму аблвыканкаму даводзіцца скарачаць бюджэтныя выдаткі. Чыноўнікі афіцыйна заяўляюць, што росту заробкаў у рэгіёне не будзе. У горадні не ўсе кліенты службы пракату зараз здольныя разлічыцца за карыстанне бытавой тэхнікай, а ў Баранавічах пенсіянеры страцілі дадатковы заробак ад парожніх бутэлек. Падрабязнасці збіралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне павялічылася колькасць беспрацоўных. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што на 3300 вакансій прэтэндуе больш як 5000 афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных, перадае Андрэй Белагубаў.
Год таму вакансій было амаль на 2000 болей. Падзенне запатрабаванасці на працоўныя рукі чыноўнікі аблвыканкаму тлумачаць наступствамі сусветнага крызісу і прапануюць беспрацоўным перавучвацца на будаўнікоў. Будаўнічай галіне в вобласці патрабуецца больш за 600 чалавек.
Учитывая все-таки достаточно, ну, гарантированное стабильное место, а в отдельных организациях и неплохую заработную плату, поэтому в числе уходящих на переподготовку мы видим достаточно большое число именно молодых.
Твердзіць прадстаўнік аблвыканкаму. Сярэдні памер заробка ў рэгіёне найменшы ў Беларусі – 780 тысяч рублёў. Паводле старшыні магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка, сёлета істотнага росту заробкаў чакаць не варта.
Первоначальным бюджэтам, который мы прынімалі, в конце прошлого года мы планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
Чиновники признают так само, что в вынику финансового кризиса бюджет региону недоотрымал 630 миллиардов рублей. Падая и рентабельность предприемствов, только у Могилеве она зменшилась у 2,5 раза.
В прошлом году рентабельность у нас была в городе 7,2%. В этом году она у нас 2,9%.
Признає супрацовница отдела экономики Гарвыканкаму. У областном центре 53 предприемства стратные.
Городня. Пункты прокату, якія дзейнічаюць у беларускіх городах еще с советских часов, усяж карыстаюцца попытом. Але падчас кризису не все клиенты могут своечасово оплатить ихние послуги. З городні информує Михал Корневич.
Зараз у пунктах прокату не так шматлюдна, як некалі. Спадарыня Вольга, якая ўжо 10 гадоў працуе ў адным з пунктаў пракату за Нёманскай часткі горадні, распавядае, што з крызісам у іх з'явіліся даўжнікі, якія не могуць своечасова разлічвацца. Раней, з яе слоў, такога не было.
Они брали давно вещи, вот телевизоры, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. Потом вот, вот карда с карданных валов сидят люди вообще, там копеечные зарплаты, вся семья работает. Мать на пенсии, допустим, а вот сын и отец на карданных валах работают. Зарплата там вообще копеечная. То есть только хватает рассчитаться за квартиру и там буквально на хлеб, а вот за телевизор рассчитаться, денег не хватает у них. Говорят, я не знаю, что делать.
У іншым пункце пракату спадарыня Людміла мне распавядае, што з пачаткам крызісу ім наогул не ўдаецца выканаць план, які ім даводзяць і ад якога залежыць іхні заробак. З яе слоў стала менш кліентаў, але найбольш шкодзіць тое, што людзі не могуць своечасова плаціць за пракат рэчаў, якія бяруць. Пытаюся, колькі ў іхнім пункце даўжнікоў?
На сегодняшний день 24 5
5 по телевизорам и по холодильникам. Раз, два, три, четыре, пять.
У третьем пункте прокату спадарення Татьяна робить выснову. Колькость пунктов прокату скоротится.
Ну, сейчас, конечно, да, ну, проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело.
У баранайчих пункты приема шклатары скорочают час працы. Особенно з их зачиняются в вогуле. Пенсионеры беспрацовные, незадоволенные, бо у их отбирают махчимость додаткового заробку. Ситуацию докладнял журналист Анатоль Круговец.
У Барановичах на сегодня больше, как 30 мест, где повинны примать шклатару. Однако сдать порожние бутельки практически немахчимо. На это скардятся тые, кто лечит каждую копейку.
Я уже хожу 4 дня, столько часу треба тратить на это. У них ящиков нема, кажут, кризис, то там працует, то тут не працует. Коли працует, их чергу треба займать аж с 6 раницы, чтобы сдать эти пляшки.
Каже для зачиненного пункту приему на улице Чигуночной дядька Олесь. У краме для автовокзалу продавашка поведомила, что их обмежовывают у грошах. Выделяют на оплату пустых бутылок только 300 тысяч рублей и минимум скриня под такие потребы. Отказывать на иншие питания про шклатару продавашка отмовилась.
Не знаю, я за их не отвечаю.
У краме славянка заявляют, что под порожние пляшки нема тары.
Тара может появиться, может нет. Всегда проблемы с тарой. Проблемы везде в городе с тарой. Выпуск тары неэффективно. Поставщик не берет столько. Не надо ему столько бутылок.
Потлумачила продавщица Валентина. Некоторые пункты приема у Барановичах скоротили працовный час. А в некоторых крамах, как, например, у пригородной Полонцы, приемщицу посуду отправили отпочинок.
Недели две пока не будет. Ушла в отпуск у нас приемщица посуды на 2 недели.
Поведомила иншая продавашка этой крамы. У отделе гандлю Барановицка гарвыканкаму поведомили, что теперешний закладный кошт пустой пляшки не компенсуя выдатков на сбор и транспортование шклатары. До речи, порожние бутыльки теперь каштуют от 140 до 360 рублей. У кризис для шмат кого с пенсионеров такий заробок был истотным додатком до мизерных пенсий.
Это были поведомления наших региональных корреспондентов. Ну а зараз до международных темов. На минулом тыдні президент США Барак Обама згадзіўся на публікацыю тайных урадавых мемарандумаў з часоў ягонага папярэдніка Джорджа Буша пра метады допытаў у ЦРУ пасля тэрарыстычных атакаў на сусветны гандлёвы цэнтр. Шмат хто ў Злучаных Штатах лічыць, што гэтыя мемарандумы санкцыянавалі выкарыстанне катаванняў у допытах асобаў, якія падазраваліся ў тэрарызме. Учора президент Обама наведаў галоўную кватэру ЦРУ, каб патлумачыць сваё рашэнне на конт публікацыі дакументаў. І маё пытанне да аглядальніка нашага радыё Яна Максімюка. Чаму Обама вырашыў зрабіць публічнымі тайныя дакументы даволі сакрэтнага характару?
Обама сказаў падчас сустрэчы ў ЦРУ, што большасць інфармацыі пра змест згаданых мемарандумаў была ўжо пададзеная ў агульнадаступных сродках масавай інфармацыі і ў інтэрнэце. Па-другое, Обама дадаў, што некаторыя праваабарончыя арганізацыі, напрыклад, амерыканская група грамадзянскіх свабодаў, пачалі дамагацца публікацыі мемарандумаў праз суд. Таму, каб спыніць такога тыпу дзеянні, прэзідэнт вырашыў абнародаваць гэтыя дакументы.
Ян, давайце удакладнім, на якія метады допытаў ЦРУ атрымала санкцыі.
Між іншым, на такі жорсткі метад, які па-ангельску называецца «waterboarding». Падчас такога допыту в'язня кладуць на лаўку, прывязваюць рукі і ногі, галаву накрываюць целафанам і паліваюць вадою. В'язень пачынае душыцца і вырывацца, адчуваючы, што топіцца. Ён вытрымлівае такое мучэнне максімум паўхвіліны. «Нью-Йорк Таймс», паклікаючыся на адзін з такіх мемарандумаў, напісаў, што метад «waterboarding» ўжываўся 183 разы ў адносінах да Халіда Шейха Мухамада, якога амерыканцы падазраюць у кіраванні падрыхтоўкай тэрактаў 11 верасня 2001 году.
Ян, што будзе з тымі афіцэрамі ЦРУ, якія выкарыстоўвалі такія метады допыту? Ці будуць іх судзіць пасля публікацыі мемарандумаў?
Обама падчас учарашняй сустрэчы ў ЦРУ назваў гэткія метады допыту катаваннямі і сказаў, што ён забараніў бы гэтыя метады і без абнародавання тайных мемарандумаў. Але Обама адначасова запэўніў, што ніхто з афіцэраў ЦРУ не пацерпіць у сувязі з гэтым, паколькі ў той час, калі такія допыты вяліся, афіцэры дзейнічалі, так бы мовіць, у прававым полі, верачы, што waterboarding ды іншае жорсткае абыходжанне з падазронымі ў тэрарызме было санкцыянаванае Дэпартаментам справядлівасці ЗША.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі.
Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 6:30, у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Актывіста Маладого фронту Алеся Любінчука, які 16 красавіка зняў на відэааператара, што фіксаваў працэс у справе Дмітра Хвідурака супраць ваенкамату, суд Першамайскага раёну Менску пакараў штрафам 770 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Менгарвыканкам даў новы дазвол заяўнікам чарнобыльскага шляху на правядзенне акцыі 26 красавіка з новым маршрутам 6. Сёння сябры аргкамітэту маюць абмеркаваць прапанаваны маршрут. Гомельскі гарвыканкам адмовіў актывістам аб'яднаных дэмакратычных сіл у правядзенні мітынгу, прымеркаванага да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паводле старшыні абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова, улады спаслаліся на адсутнасць дамоваў з камунальнымі службамі, міліцыяй і медыцынскай дапамогай. На інтэрнэт-старонцы хакейнага клуба «Металюрг» Жлобін дырэктар каманды Алег Багарат заяўляе, што дакументы на адлічэнне трэнера Яўгені Лебедзева не афармляліся і што яму прапанавана далей выконваць свае абавязкі. Раней паведамлялася, што пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці ў хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера-пераможцу вырашылі звольніць. У Верховным суде пачаўся разгляд па зову заснавальнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша весна» да Міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы патрабуюць скасаваць рашэнне Мін'юсту аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання. Усясветны банк гатовы даць Беларусі пазыку на мэты развіцця. Пра гэта паведаміў учора журналістам дырэктар аддзелу Украіны, Беларусі і Малдовы Усясветнага банку Марцін Райзер. І коротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама збіраецца запрасіць лідараў Ізраілю, Палестыны да Егіпту для асобных перамоваў аб працягу мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў Тбілісі з патрабаваннем адстаўкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. У Малдове перападлік галасоў на парламенцкіх выбарах пацвердзіў перамогу кіроўнай камуністычнай партыі. Іранска-амерыканская журналістка Раксана Сабыры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць США, падала апеляцыю на прысуд. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, і зараз прапаную паслухаць паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі далей Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, хаця вы, верагодна, не пазналі змены ў нашых Сяргеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры Радыё Свабода ўзнікла ў Празе, у раёне Хагібор. Гэта 5-павярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі. Гэта прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, спявак Забайда Суміцкі. Хотя мы переехали на несколько кварталов далее от центру, улица засталася той же. Это улица Виноградская. Тому, коли вы хотите написать нам у Прагу, пишите на новый адрес. Белорусская служба Радио Свобода, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 100 и 2 нули. Зараз да падзею ў Беларусі. Суд першамайскага району Менску пакараў актывіста маладога фронту Алеся Любінчука штрафам 770 тысячаў рублёў. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які ў сваю чаргу рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе Дмітра Федарука. На суде была Люба Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе Дмітра Федарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алесь Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца, але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відэазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што той відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сабе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Рэпартаж Любові Лунёвай. А ў Вярхоўным судзе заснавальнікі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» аспрэчваюць рашэнне Міністэрства юстыцыі аб нерэгістрацыі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Пазоў да Мін'юсту падалі праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Уладзімір Лапковіч і Алесь Бяляцкі. Нагадаю, сёлета ў студзені адбыўся станоўчы сход арганізацыі. Дакументы на рэгістрацыю «Нашай вясны» былі пададзены ў Мін'юст праз некалькі дзён. Адказ прыйшоў праз 2 месяцы, што праваабаронцы ўжо лічаць парушэннем закону, які абавязвае адказваць праз месяц. Спадары Стэфановіч, Лапковіч і Бяляцкі не згодныя з адмовай і па сутнасці. Ім не далі тэрміну на выпраўленне памылак, а некаторыя памылкі яны лічаць прычэпкамі. У Мін'юсті вирішили лічити установчий сход організації несправдним на той підставі, що він пройшов у помешканні малої площі. Але нам не дають великих помешканнів. Зверталися у 9 адресов і повсюль адмови. Тому сход проходив у покої офісу об'єднаних громадянської партії, откуль винесли меблю, каб змогли вміститися 67 удільників сходу. Згадав історію з проведенням установчого сходу Валентин Стефанович. Представник прокуратури Олександр Харитон познайомив суд со своїми розліками об умовах проведення сходу, які, на його думку, дають підстави сумніватися, чи проводилося мероприємство.
Огульна площа її офісу, включаючи коридор і дві лоджії, а не одну лоджію, складає 35 квадратних метрів. Я передав суду копію як плана даденого помешкання, так і копію договору куплі-продажі офісу, згодно з яким гэтый офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам, на аднаго ўдзельніка схода прыходзілася ўсяго 0,5 квадратных метраў агульнай плошчы.
Прадстаўнік Мін'юсту пералічыў таксама парушэнні пры складанні пратаколу сходу, пры афармленні дзяржаўнай пошліны, пры напісанні адрасоў. Спадар Харытон не выключае, што заснавальнікі нашай вясны наўмысна зрабілі некаторыя памылкі, бо ім, цытую, насамрэч не патрэбная рэгістрацыя. Іх трэба назваць правапарушальнікамі, а не праваабаронцамі, заявіў суду Александр Харытон. Суддзя Ігор Мільто, який вядзе працэс, зрабіў прадстаўніку Мін'юсту за ўвагу за гэтае меркаванне. За ўвагі атрымалі і праваабаронцы Валентин Стефанович і Владимир Лапковіч, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданіцтвам праваабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Владимир Ляўданскі. Праваабаронца Лесь Беляскі гэтак каментуе сітуацыю з нерэгістрацыяй нашай вясны.
Влады бачаць у нас нейкую яўную пагрозу, таму што мы сутыкаемся з гэтай адмовай ўжо не першы раз. Асабліва ад гэтага працэсу я нічога не чакаю, бо, на жаль, Верховны суд за вельмі малым выключэннем звычайна падтрымлівае адмовы Міністэрства юстыцыі, і мне тут бачыцца нейкая такая шчыльная звязка паміж выканаўчымі ўладамі і судовай сістэмай Беларусі.
Сёння суд меўся выслухаць двух сведак – Уладзіміра Малея і Віталя Ругайна, якія ўдзельнічалі ў установчым сходзе нашай вясны. Рашэнне суду будзе агалошанае заўтра, 22 красавіка.
Перадаваў Алег Руздзіловіч. Ну а зараз Міхай Скобла пра тэму размовы ў вольнай студыі.
Ці не самай уплывовай беларускай арганізацыяй у ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі меркаць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шару 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ.
Размову з гісторыкам Алегам Гардзіенкам у вольнай студыі вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння ў Менску з рабочым візітам знаходзіўся міністр абароны Расійскай Федэрацыі Анатоль Сердзюкоў. Ён сустракаўся са сваім беларускім калегам Леанідам Мальцавым і прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. Апошні выказаўся за актывізацыю супрацоўніцтва з Расіяй у галіне ваенна-прамысловага комплексу. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко сказаў сёння Анатолю Сердзюкову, што гатовы падзяліцца з Расіяй беларускімі напрацоўкамі ў ваенна-прамысловым комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловскі, былы міністр абароны Беларусі, здзіўлены гэтай заявай.
Трудно сказаць, што имелось в виду, і вообще каментировать сложно. Сложно каментировать, потому что где логика, в чём логика, почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что.
Генерал Козловскі кажа, у практыцы вайскоўцаў заўжды было так, што кожная краіна супрацоўнічае найперш са сваімі саюзнікамі. У Беларусі такіх саюзнікаў два – Расія, з якой існуюць двухбаковыя дачыненні, і краіны АДКБ, арганізацыя дамовы пра калектыўную бяспеку. І Расія і Беларусь уваходзяць у АДКБ, а вось Кітай не, падкрэслівае былы міністр абароны. Таму і трэба арыентавацца на АДКБ. Анатоль Сердзюкоў, адказваючы Александру Лукашэнку, зазначыў, што Расія мае дастаткова сур'ёзныя планы наконт актывізацыі супрацоўніцтва з Беларуссю. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський лічить, що тут мається на увазі у першу чергу поставку в Білорусь ракетних комплексів С-400. І Білорусь хоче, каб найновше озброєння досталося їй за російський кошт, підкреслює оглядальник.
На останньому саміті країн АДКБ Росія, підкреслює офіційно, взяла на себе обов'язки переоснастити армії країн-удільник АДКБ по внутріросійським коштам. Ну і безумовно, в першу чергу, це дотичиться самого ближайшого союзника, яким є Білорусь. Не випадково перед вот этим візитом у пресі, у приватності, у російському комерсанту, з'явилася інформація об тим, що Білорусь жадає набити новіше озброєння, а менавіто С-400 ракетні комплекси. Але за кошти Росії усвідчувати цих обов'язків у Росії.
Роман Яковлєвський каже, тут говорка йде про десятки мільйонів доларів.
Розказував Володимир Глот. Праз хвилину про льос тренера аматорської команди, яка у хокеї перемогла команду Олександра Лукашенки. А зараз основне повідомлення дня. Після перемоги зборної команди Гомельської області по хокеї над президентською командою тренера переможців вирішили звольнити. Тренер Лебедєв, тим не менш, каже, що рішення на папері ще не бачив. Активіста «Молодого фронту» Олеся Любенчука, який зазняв оператора у цивільним, що у свою чергу проводив здимки під час акції підтримки, покарали штрафом. Сьогодні у Мінську знаходився міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. Під час зустрічі з ним Олександр Лукашенко виказався за активізацію співпрацівництва з Росією у глині воєнно-промислового комплексу. У Верховному суді почався розгляд зиску засновальників правооборонної організації «Наша весна» до Міністерства юстиції. Середній помір заробків на Могильовщині залишається найменшим у Білорусі. Будівник тут не заробляє і мільйон рублів за місяць. Назіральна рада хокейного клубу «Металюрг» Са Жлобіна була вирішила датерміново скасувати контракт з головним тренером Євгеном Лебедєвим. Команда Гомельської області під керівництвом згаданого Лебедєва упершиню у історії перегуляла непереможну дагетуль команду президента Лукашенки. Подробязності у Ігора Корнія.
У сьогоднім чемпіонаті Білорусі 49-годовий Євген Лебедєв на чолі жлобінського «Металюргу» завоював бронзові узнагороди відкритого першинства країни. Команду спеціалісту знешалює усього 3 роки, від моменту її утворення у 2006 році, але амбітних планів не ховає привести вихованців до чемпіонського звання. Імпет не застався незауваженим і у якості головного тренера зборної Гомельської області Лебедєв був делегований у фінал спаборництва серед аматорських командів на призи президентського спортового клубу. У неділю 19 красовика вихованці Лебедєва здійснили великодний цуд. Перемогли команду президента Білорусі з мінімальним ліком 9-8. Це була перша пораза від внутрішніх суперників ліпшої у світі аматорської команди, як люблять сказати офіційні СМІ. Зрештою, на знішній нижнім керунку лік поразів іде на одинки, переважно у спарингах з російськими аматорами під час традиційного мінського колядного турніру. Володимир Довженко, у минулому спортивний коментатор білоруського телебачення, так адреагував на повідомлення про те, що Євген Лебедєв опинився поза гульньою.
Печальна новина, чесне слово. Дуже цікавий тренер, спеціально усилена була команда Гомельської області. Ну так це спорт, так і має бути, я маю в виду результат. Да, історія не знає таких случаев, щоб команда проігрувала. Це ж перша команда країни. Да, 1-2 матч проігрували, але це в самому початку шествия цієї команди. І якщо так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну, это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что покуль не будет иметь кончаткового решения про свое звольнение, скаланать по ветра нема сенсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, если мы обязательно, они будут. Контракт у меня еще на год. год.
Задаю логичное питание. Ці може причиной детерміновой отставки быть несанкционованная перемога над командой номер один? Ці насамреч небезпечно выиграть у непереможной Лукашенковой дружины?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах махчимую причину отхиления от справ Евгена Лебедева тлумачать давним конфликтом с директором клубу Олегом Багарадом. Говорить, что Багарад настойливо рекомендовал старшине опекунской рады металлургу, директору уголовного спонсора команды Белорусского металлургичного завода Миколаю Адрианову звольнить Лебедева и заместь его призначить Василя Спиридонова, экс-тренера Менского Динамо. Меркование Адрианова шмат очень ворошальное, однако догетуль у его с Лебедевым были прихильные относины. Ти стала подставой до развитания со специалистом смелая перемога над президентской командой у штабе металлурга не комментуют. Олег Багарад только удокладнил, что имя нового наставника клубу будет названо до конца красовика.
Але незадовго до початку нашего эфира на интернет-сторонце хоккейного клуба «Металлург» з'явилось повідомлення за подписом директора команды Олега Багарада. Цитую. «Як особа, уповноваженная назиральной радой клуба, официально заявляю, документы на отхиление головного тренера Лебедева от працы не оформлялися, хоть мяне непокоїть его неуживчивый характер и неумение выслухать критичные зауваги. Контракт с Евгеном Лебедевым дейнічане до 10 червня 2010 году. Ему пропоновано протягивать выполнять свои обовязки, не глядячи на всю шумиху, узнятую у СМИ. Протяг темы у экспертизы свободы.
Чим потлумачить прагу Лукашенки до перемог у спортивных споборництвах? Як оценить культ спорту, який створається у Білорусі? Чому раціональне поводження Лукашенки як політика не розповсюджуються на його спортивне захоплення? Это і інше питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи керівник Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський.
Эксперты за свободы одразу после чергового выпуску новинов. Сегодня зачинили арт-галерею «Подземка», якая працавала у столицы на проспекте Незалежности 43 от 2004 года. Причины закрытия директорка Валентина Кисялева и арт-директорка Ганна Чистосердова тлумачат тем, что новое керавництво приватной юридичной особы, структурным подразделением якой была «Подземка», проигноровавши все попередние домовленности, заявила про немагчимость дальнейшего супрацовництва. Подробности у Валентины Аксановны.
Арт-директорка «Подземки» Ганна Чистосердова подтвердила нашему радио, что мастацких выставок у «Подземцы» больше не будет. Причины закрытия экспозиционной зали, поводле ее словов, у тем, что дирекция арт-галереи не сошлася у думках про ее призначение с новым керавництвом приватной юридичной особы, структурным подразделением якой застается от 2004 года «Подземка».
Не сошлись в интересах и видении как бы того, что мы видим в будущем с новым руководством и владельцем
«Подземки». «Подземка» была культовым местом у столичной культурной просторы. Тут выставлялись творы многих официально непризнанных белорусских мастаков. А пошней была выстава Адама Глобуса.
Я, когда открывал выставу, сказал, что мне наконовано зарабить выставу живописа. Я ее зарабил. Вельми крыльно, что это опошняя выстава в галерее «Подземка». Вельми крыўдна, потому что были планы, цудоўная галерея. Удвая крыўдна, что есть люди, якія закрывают такие галереи. Тем больше это было апошняе место в Минску, где можно было выставлять картины без усяляких узгадненняў, с розными выставкамами, с розными инстанциями. И вот это самое крыўднае, что нават апошняе место зараз вот так зникае. С мастацкой мапы Минска. Да и все в Беларуси.
Апрача выставочной у подземцы есть еще две зали, где продавались мастацкие сувениры и компакт-диски. Апошние два месяца тут с поспехом працавала книгарня недержавного выдавецтва «Логвинов» и проводились презентации книг незалежных белорусских авторов. Про лёс книгарни я спыталася у головной редакторки выдавецтва Александры Дынько.
Покуль что мы будем працавать, как працавали. Покуль что нам обещали, что... Все домовленості залишаються в силі, для нас нічого не зміниться.
Директорка «Подземки» Валентина Кисельова сказала, что крама сувениров у этом помешканні застається.
Деятельность магазина «Подземка» не прекращается. Оно как работает, так и будет работать. Просто отсюда уходит выставочный формат. Вот и все.
што будзе замест выставаў у экспазіцыйнай залі, спадарыня Кісялёва не ведае. Яна паведаміла, што яе, як і арт-дырэктарку падземкі Ганну Чыстасердаву, пасля перадачы карцін мастакоў з працы звольняць.
Пра лёс падземкі Валянціна Аксак. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам Рымскім, падрыхтоўка да правядзення чарнобыльскага шляху. Гэта тэмы, якія цікавяць нашых слухачоў. Званкі слухала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Ахвяры палітычных рэпрэсій у горада Мінска падтрымліваюць погляды прэзідэнта Рэспублікі Чэхіі Вацлава Клауса ў адносінах да запрашэння прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі да ўдзелу ў нарадзе еўрапейскіх краін 7 мая 2009 года.
Многія граждане государств Европейского Союза недовольны решениями, которые принимают депутаты Европарламента. Приглашение Лукашенко на саммит в Чехию 7 мая усилит недовольство и увеличит число недовольных граждан. Так что действующий парламент этим приглашением ставит на себе крест. Вряд ли новым составом Европейского парламента господин Барозо будет вновь избран на пост его председателя.
Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди, на каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть. Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа. Уважаемая радио «Свобода», надо не только разрешить поехать, надо призвать, чтобы он посмотрел, как люди обращаются и как живут.
Хай едет Лукашенко, куды хоча, так хочется пожить без его. Ну и нагоровалися мы усе, тому что править Лукашенко. У нас есть разумные люди, Козулин, Меленкевич, молодые хлопцы и девчата. Народ с вами, а не с Лукашенком. В отставку его!
Яшчэ адна тэма абмеркавання слухачоў – магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам Рымскім Бенедыктам XVI.
Вельми цікаво, про що будуть розмовляти у Ватикані православний атеїст, да і папа Римський. Видать, об порушенні прав чоловіка, да і об розгонах демонстрацій 25-го соковіка. Говорив Гаррі Табашник з Мінську. Дякую, Радіо Ліберті.
Далей слухач задає питання.
Какое время і где 26 апреля в Мінске состоится Чернобыльская акция протест? С уважением, Виктор Бутто, чернобыльский ліквідатор-інвалід.
На питання адказвае адзін з заяўнікаў акцыі, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Вельмі істотны змест чарнобыльскага шляху гэта штогод нагадваць пра глабальную катастрофу, якая не з віны беларусаў звалілася на нашыя галовы, і нагадваць пра тое, што ўлада абавязаная дбаць пра людзей, а іх вельмі шмат, якіх гэтая бяда закранула. Сёння мы маем дазвол. Мы спадзяемся, што ён яшчэ будзе нейкім чынам змадыфікаваны, але месца збору наўрад ці будзе змененная. Это Академия наук, 12 година, у неделя 26 красовика. Это и место сбору дозволенное. Запрошаем всех.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водвуков на працу «Радио Свобода».
Яшчэ раз нагадаю нумар телефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну, а на нашым сайце распачалася дыскусія, што б вы сказалі беларускаму кіраўніку, калі б былі папам рымскім. З адказамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Наведнік Ян.
Папа мог бы спытаць у Лукашэнкі, ці пахрышчаны яго малодшы сын Міколка. Пацікавіцца, як ён паставіўся да Міколкавай маці, а таксама да сваёй былой жонкі, ці не былой Галіны Радзівонаўны, чаму жыве ў граху.
Наведніца Юля.
Добра памыць рукі пасля сустрэчы.
Чытаць Райан Гікс.
Каб цукерак узяў паболей, колю частаваць.
Наведнік фермер з Мінеапалісу напісаў цэлы ліст.
Я б задаў Лукашэнку 10 пытанняў, вось некаторыя з іх. Чаму падманываеш сваіх суродзічаў? Чаму не жывеш па сумленні? Чаму не паважаеш мову і культуру беларускага народу? Чаму ўчапіўся за ўладу? Дзе зніклыя суродзічы? Дзе Ірына Абельская, маці твайго трэцяга сына Мікалая? Чым яна зараз займаецца? Чаму не развёўся з Галінаю? Чаму не паважаеш роўнасці рэлігіяў? Чаму пераследуеш неправаслаўных? А напрыканцы сустрэчы параю б вярні грошы народу, пакайся за злачынствы і сыдзі туды, адкуль прыйшоў.
І нарэшце наведніца Рыгораўна з Барысава напісала.
Сам факт такой сустрэчы – ганьба для нармальнага чалавека. Папа Бенедыкт XVI ганьбіць не толькі сябе, але і ўсю каталіцкую царкву.
Гэта быў агляд дыскусіі на сайце свабода.орг.